Šviežia galva. Atėjo netikėtai karštas birželis ir redakcijos darbuotojai vienas po kito išvažinėjo atostogų. Naujai darbuotojai Paukštytei buvo pasakyta, kad ir jie gaus kokią savaitę nemokamų, jeigu nusipelnis, tai yra jai, neprieštaraudama dirbs, ką reikės, skaitys korektūras, duos savo medžiagą, kai ką išvers, jai prispirs reikalas. Atrodytų, kad į redakcijoje pasirodė būtinas žmogus. Ne, tiesiog buvo eilinė skruzdė nešanti savo šapą į numerį, kuris vis tiek išeis, kad ir kas nutiktų. Po ranka juk yra sektuvas užrašų, atsarginė medžiaga, išpampės, pilnas iškarpų ir pradedančiųjų autorių rašinių. Čia yra kelių prasigėrusi profesionalų straipsniai, kurie liudija, kaip žmogus iš paskutinių įstengės išsikapstyti, na ir grafomanų darbai, kantriai laukianti savo eilės. Paukštytė ateidavo anksti rytą, kol dar kabinete būdavo vėsu, ir tvenkiniai už lango atrodydavo gilus ir švarus. Kylant saulė viskas apsitraukdavo migla, ir karštis susimaišęs su statybos garsais priversdavo užsidaryti langus. Tada užtraukusi užuolaidas, jis sparčiai dirbdavo savo darbą. Dailininkų kambaryje eidėdavo grubus vyriškas juokas. Ten kas nors pasakodavo paskutinės redakcijas naujienas, virdavo kavą, o priešais kabinete piškėdavo mašinėlė šūviai. Tai šauni, neprieinamoji Agata darbų gindavosi nuo vyrų asistavimo. Apie vieną iš dailininkų Paukštytei pirmą dieną buvo papasakota, kad jis leidė savo mylimam šuniui suėsti stambų banknotą, ir jinai žiūrėdavo į jį su nesamoninga pagarba. Keistais būdai žmonės pelno pagarbą. O štai kurjeris, liesas, čigoniškos išvaizdos vaikėzas, mielai kiekvienam pasakojas apie tariamą prabangą, kurią ji apsupančios moteris. Jis žiūri televizorių, apsistatęs lėkštelėmis gardžiausių valgių. Moteris su taksi privažiuoja prie namų, kviečia jį į gamtą ir taip toliau. Tačiau niekam tai neimponavo. Isteriška ir pikta nuo pat ryto būdavo Mara. Paukštytė nežinojo, vardas čia ar pavardė. Jos vyras, kažkoks nevykęs skulptorius, išvažiavo į Ukrainą parsivežti akmens ir negrįžo. Vedė ten. Mara aprėkė Paukštytę, kam jį rašanti tokios spalvos tušinukų. Su kitomis redakcijos moterimis Mara nuolatos kalbėdavosi apie savo buvusį vyrą. Tačiau ji nenusileisdavo iki tokios banalybės, kad keiktų jį ar šmeištų. Ne, ji pasakodavo, kaip vyras nusivežęs ją pas motiną ir to iš pirmo pamatymo ją labai pamilusi. Uošvė nepaprastai dailiai išplovusi ir iškrakmoliojusi jos Maros palaidinukę. Kai ji Mara rytą pramerkusi akis, radusi tą palaidinukę pakabintą prie savo lovos. Mara darbo metu išeidavo pasidaryti manikiūro arba naujo šukuosenos, tačiau grįždavo tokia pat pergėdusi iš pykčio. Jos pyktis jau buvo virtęs abstrakčiu. Dabar ji pavadavo vyriausiai ir priminė Paukštytei jos priedermę. Rytoj būti šviežia galva spaustuviai, ne paprastu ramiu balsu, tarsi užkraudama pačios sugalvotą bausmę. Paukštytė išklausė begalę nurodymų, bet o iš vakaro ji turinti nueiti paskaityti korektūrų, nes korektorė Paukštytė turėtų žinoti guli ligoninėje po avarijos. Kas yra buvęs spaustuvėje žino, kaip sunku ten pirmą kartą susiorientuoti. Galų gale Paukštytė surado Maros nupasakotą spintelę su daugybės stalčiukų, ant kurių buvo užklijuoti popieriukai su įvairiausių leidinių pavadinimais, kaip ant prieskonių dėžučių virtuvėje. Paukštytė paėmė iš stalčiuko rytinį savo laikraštėlio medžiagos, susirado laisvą kambarį ir ėmėsi darbo. Surinkta buvo labai nešvariai. Ji dar nežinojo, kad rinkėjas iš karto surinkti tekstą be klaidų yra nesuinteresuotas. Straipsniai, kai kurie jau skaityti, redaguojant, Paukštytei pasirodė labai įdomus. Paukštytė skaitė iškaitusi, visa juoda nuo spaustuvės dulkių. Protarpiais ji žvelgdavo pro langą, už kurio tvino liūtis. Čia buvo sausa ir jauku. Staigai kambarėjo dvi moteris. Jos įžengė kaip į savo namus, purtė skėčius ir toj pastatė juos ant grindų džiūti. Moteris turėjo termosus su kava, valgių paketelius, net dubenėlį salotų. užsitėsė stalą baltų popieriumi, kurį išsiemė iš spintos, išsidėstė savo daiktus, šukavosi ir be perstojo plepėjo to ypatingų tonu, kuris būdingas nieko nesiekiančioms arba viską pasiekusioms moterims. Abi žvairavo paukštytę, galiausiai pareiškė, kad čia jų kambarys, jos atėjusios skaityti repertuaro. Ar žinote, brangutė, ką tai reiškia? Paukštytė išėjo ieškotis vietos kitur. Su nerimu galvojo per rytdieną, kai turės čia būti leidžiant numerį. Tačiau kitą rytą spaustuvėje jau sukinėjosi Mara ir dailininkas žiūrinėjo kažkokias nuotraukas, su kurieriai sėdėjo prie telefono ir aristokrato veidų kalbėjosi su kažkuo apie medžioklę. Paukštytės darbas buvo nešioti popierius nuo surinkėjo prie Maro stalo ir taip daug kartų. O paskui Albertas, simpatiškas vyras su kombinezonu, pagaliau atspaudė visą laikraštuką ir Mara jį nunešė į kažkokį kabinetą gauti parašo. Darbas buvo baigtas. Liūtis vėl užgriuvo miestą. Paukštytė stovėjo vestibiulyje ir žiūrėjo milžiniškus kaštonus kitapus gatvės parke, vos įžiūrimus prostorą lietaus užuolaidą. Mara suvaikščiojo į kasą honoraro ir tylėdama piktai susidėjo pinigus į raudono tymo piniginę. Paskui išėjo liūti jauna, elegantiška moteris. Ji nepriėmė paukštytės pauskiečių, buvo ją pamiršusi. Visą liepą nesibaigė lietus. Paukštytė rudeniop užgriuvo pelnyti laisvadieniai. Jei net išmokėjo honorarą už vertimus, nors Maros jie buvo ištisai subraukyti raudonų pieštukų. Paukštytė sugrįžo į darbą su blogus ir liūdna. Ten, kur jį važiavo, liko žmogus, kurį jį karštai ir beviltiškai mylėjo. Kartą jį papasakojo mašininkai mažą dalelytę tos istorijos, tačiau gata nesileido į kalbas, įdaužė klavišus tarsi virtuozas pianistas. Mara vaikščiojo žydinti ir graži, sugrįžo jos skulptorių su akmeniu. Jie juokavo dailininkų kambaryje, kurie ir jų skolino pinigus, net pagyrė Paukštytės recenziją. Praėjo daug laiko, užsimiršo vasaros išgyvenimai, Paukštytė dienos slinkdavo žiūrint pro kabineto langą į tvenkinius. Ji nebegerbė dailininko, nebesiskaitė su kurjeriu, nenuširdžiai bičiuliavosi su Mara. Paskui Paukštytė ištekėjo už ekonomisto, ėmė gerai rengtis, nerūpestingai plepėti, o kartą atėjusi būdėti spaustuvę išprašė nuo savo stalo jaunutę mergaitę, skaičiusią kažkokio leidinio korektūras. Profesionaliais judesiais Paukštytė pasidžiovė skėti, pasistatė termosą, išvyniojo maišelį su pyragaičiais, užsidegė cigaretę ir prisidraukė skaityti nusibodusias, varginančias skiltis.